madaxweynaha iyo tiimkiisa waqti badanba u wareysan hadii xoogaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya hivi sasa. Leo ni Alhamis, Februari 6 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunasikika pia kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, kati ya ripoti zilizokuandalia hii leo, kundi la M23 huko DRC limesema linataka kuikomboa Kongo yote katika mkutano wake wa kwanza wa hadhara tangu kuteka mji wa mashariki mwa Kongo. Lakini hali ilivyo, wachambuzi wanasemaje?
Ni picha ambayo haiko wazi, kwa sababu siku moja au mbili M23 walitangaza kuwa wamesitisha kwanza vita kwa hivi sasa, lakini taarifa hiyo hata ukiangalia upande wa pili walipoipokea hawakuipokea kisawasawa kama vile M23 walivyoripoti.
Katika taarifa nyingine, afisa mkuu wa afya ya umma barani Afrika atamwandikia waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuangazia jinsi ya kusimamishwa kwa misaada ya Marekani kunatishia maisha ya watu katika bara zima la Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ukazisikia katika matangazo ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limefanya mkutano mkubwa wa kwanza tangu lilipochukua udhibiti wa mji wa Goma baada ya mapigano iliyosababisha mauaji, wakati wapiganaji wake wanaendelea kusogea kwenye miji mingine. Baada ya kukamata Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wiki iliyopita, M23 na wanajeshi wa Rwanda walianza mashambulizi mapya Jumatano karibu na jimbo la Kivu Kusini. Wakivunja usitishaji wa mapigano waliotangaza peke yao, wapiganaji hao waliuteka mji wa uchimbaji madini wa Nyabibwe, Kivu Kusini, takriban kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Bukavu. Mapigano katika mji wa Goma yalisababisha vifo vya watu takriban 2,900. Umoja wa Mataifa umesema, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko ilivyotangazwa awali. Wakazi milioni 1 wa mji wa Goma walitakiwa kuhudhuria mkutano wa M23 hivi leo. Umoja wa Mataifa umeonya hii leo kwamba majimbo mawili ya kusini mwa Sudan yako katika hatari ya janga baada ya ghasia kuzuka hivi karibuni zilizoripotiwa kusababisha vifo vya watu wasiopungua 80 katika mji mmoja. Mapigano mapya yalizuka wiki iliyopita katika majimbo ya Kordofan Kusini na Blue Nile kati ya jeshi na kundi la Sudan People's Liberation Movement North SPLMN linaloongozwa na Abdel Aziz Al-Hilu. Mratibu wa Umoja wa Mataifa na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Sudan, Clementine Nkweta Salami, amesema mapigano hayo yamesababisha vifo vya watu 80 katika mji mkuu wa jimbo la Kordofani Kusini wa Kadugli. Ninalaani kutumiwa wanawake na watoto kama ngao ya kibinadamu huko Kadugli, kuingilia kati misaada ya kibinadamu na kuwekwa kizuizi kwa raia wakiwemo watoto, afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa nchini humo alisema katika taarifa. Jeshi la Sudan na hasimu wake mkuu, wanamgambo wa Rapid Support Forces, wamekuwa katika vita vya kudhibiti nchi hiyo tangu April mwaka 2023 na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Morocco imewazuia wahamiaji 78,685 kuvuka na kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Umoja wa Ulaya mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la hadi asilimia 4.6 kutoka mwaka mmoja uliopita, Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema leo Alhamis. Takwimu zinaonyesha ongezeko la shinikizo la uhamiaji katika mazingira yasiyo na utulivu wa kikanda, wizara ilisema katika kujibu maswali ya shirika shirika la habari la Reuters yaliyotumwa kwa njia ya barua pepe. Miongoni mwa wahamiaji hao 58% ni kutoka Afrika Magharibi, 12% kutoka Afrika Kaskazini ambako Morocco ipo, na 9% kutoka Afrika Mashariki na Kati, alisema. Miaka ya vita vya silaha katika kanda ya Sahel barani Afrika, ukosefu wa ajira na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye jamii katika kilimo ni miongoni mwa sababu zinazosababisha wahamiaji kuingia Ulaya. Afisa mkuu wa afya ya umma barani Afrika atamwandikia waziri wa mambo ya nje wa Marekani siku ya Alhamis kuangazia jinsi ya kusimamishwa kwa misaada ya Marekani kunatishia maisha ya watu katika bara zima la Afrika na juhudi za kudhibiti milipuko ya magonjwa ambayo yanaweza kuathiri pia wa Marekani. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Jean Kasaya, mkuu wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, anazungumza na Marco Rubio kuhusu athari kwa wagonjwa wenye magonjwa kama vile VVU na pia hatari ya janga la Mpox ambalo pia linachochewa na vita mashariki mwa Kongo, aliambia Reuters. Kasaya aliwaandikia viongozi wa Afrika mwishoni mwa wiki akionya kwamba bila uingiliaji wa haraka wa kuziba mapengo ya kifedha yaliyosababishwa na kusitishwa kwa msaada wa Marekani na serikali nyingine kukata bajeti ya misaada, kunaweza kuwa na vifo zaidi ya 2-4 kutokana na magonjwa yanayozuilika kwa mwaka katika bara hilo. Kutisha huku hakutaathiri Afrika tu bali pia Marekani, alisema, akionya kwamba milipuko ya magonjwa itaenea zaidi bila juhudi za kufadhiliwa kamilifu kukomesha. Migogoro pia ilikuwa inatishia mapambano ya afya katika sehemu za Afrika, Kasea aliongeza, ambayo alijumuisha katika barua zote mbili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington. Maafisa wa Ukraine waliripoti uharibifu Alhamis katika soko la mji wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv baada ya duru ya hivi karibuni ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia yaliyolenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Gavana wa Kharkiv Oleh Siniebov alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba vipande vya ndege isiyo na rubani vilivyoanguka viliharibu nyaya za umeme katika mji huo. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wake wa angani ulitungua ndege 56 kati ya 77 zilizokuwa zikitumiwa na wanajeshi wa Russia. Uvamizi huo ulifanyika katika mikoa Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kiev, Odessa, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Zaporizhzhia na Zhytomyr, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema leo amelitaka jeshi kuandaa mipango ya kuondoa idadi kubwa ya Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza kupitia njia za ardhini, baharini pamoja na za angani. Katz amekaribisha kile alichokiita mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani kwa wakazi wa Gaza kuondoka kutoka eneo hilo ambalo limeharibiwa na mashambulizi ya ardhini na angani ya Israel yanayowalenga wanamgambo wa Hamas. Maafisa wa Palestina wamekataa pendekezo la Trump lililotolewa katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumanne akiwa pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba Marekani inachukua umiliki wa ukanda wa Gaza na kuwalazimisha Wapalestina milioni 2 kuhamia nchi nyingine na kisha kugeuza eneo hilo kwenye bahari ya Mediterranean kuwa Riviera Mashariki ya Kati. Netanyahu alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News cha Marekani siku ya Jumatano kwamba Wapalestina wanaweza kuondoka Gaza huku ikijengwa upya na kisha kurejea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizokuwa uzito wa juu hii leo ni kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limefanya mkutano mkubwa wa kwanza tangu lipochukua udhibiti wa mji wa Goma baada ya mapigano yasababisha mauaji, wakati wapiganaji wake waendelea kusogea kwenye miji mingine. Baada ya kukamata Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, wiki iliyopita, M23 na wanajeshi wa Rwanda ulianza mashambulizi mapya Jumatano karibu na jimbo la Kivu Kusini. Mwenzangu BMJ Muridhi
amezungumza na mchambuzi wa siasa Ibrahim Rabi, na kwanza akamuuliza matukio hivi karibuni mashariki mwa DRC yanatoa taswira gani.
Ni picha ambayo haiko wazi kwa sababu ni siku moja au mbili M23 walitangaza kuwa wamesitisha kwanza vita, kwa hivi sasa wanashughulika zaidi na mazungumzo au kile ambacho walichokisema kuwa kwa masuala ya kibinadamu imebidi wasitishe. Lakini taarifa hiyo hata ukiangalia upande wa pili walipoipokea hawakuipokea kisawasawa kama vile M23 walivyoripoti, kwa sababu inawezekana wanawajua sana na ndio maana wakawa naitilia mashaka, kwa sababu taarifa haikuwa inawiana na vitendo vilivyokuwa vinaendelea kwenye uwanja wenyewe, kwa sababu kwenye uwanja kulikuwa kunaonekana bado harakati zinaendelea na vita ilikuwa inaendelea, lakini kwenye makaratasi walikuwa wanaonyesha kuwa wamesitisha vita. Kwa hiyo hiyo inaashiria ile swala kutokuaminiana kwa pande zote mbili, na hii inazidi kwenda kuleta ugumu zaidi wa mazungumzo ambayo yatafanyika hapa Dar es Salaam mwishoni mwa wiki, na marais wamekubali kushiriki ambao wanahusika kwa kiasi kikubwa, au marais wa sehemu hizo zote. Sasa kuonekana tena M23 kuanza kuchukua maeneo ni kujaribu yani kuongeza ukubwa wa mgogoro, na huenda wanachotaka M23 hivi sasa ni kupata kikubwa zaidi na kuja kupata kikubwa zaidi kwenye meza, yani kuwa unashikilia kikubwa mkononi na kwenye mazungumzo utapata kikubwa zaidi.
Kumekuwa na ripoti za vyombo mbalimbali vya habari kuhusu mpango wa M23 kuunda serikali. Je, hilo linawezekana?
Ni vigumu sana kwa sasa, kwa sababu unaweza ukaunda serikali ambayo itatambulika na nani? Serikali itakuwa wapi? Inafanya nini? Ni taarifa ambazo zimeonekana na zimeripotiwa na baadhi ya vyombo, lakini bado ni kazi, sio vyepesi, kwa sababu pale ni hakuna bahari, hakuna chochote, kuna majirani wamepakana na wewe, na huenda wakakutana na vitu vingine kabisa ambavyo vikawa vikubwa zaidi. Nadhani shinikizo kubwa ambalo lilipelekwa haswa kwa Rwanda, nadhani ndio limepunguza ukali, au linaweza likapunguza ukali wa kila kitu ambacho kinatokea. Basi hali ndio imekuwa hivyo.
Sasa mkutano wa kwanza ulioitishwa na Rais wa Kenya William Ruto chini ya mpango mzima wa Jumuiya ya Afrika Mashariki haukuhudhuriwa na Rais Tshisekedi, lakini sasa kuna ripoti kwamba amekubali kwamba atashiriki mkutano wa mwishoni mwa wiki. Je, iwapo watakuwepo alafu kundi la M23 likose kuwakilishwa, je, kutakuwa na matumaini ya mafanikio?
Ni vigumu kusema kuwa kuna nini kinaweza kutokea kwenye huo mkutano au mafanikio yasipatikane, kwa sababu kama ilivyoitishwa mkutano, kwa sababu Tshisekedi na wengine walitaka sana awepo Kagame na washirika wengine ambao tayari karibu wote wamethibitisha kuwa watakuwepo kwenye mkutano. Lakini kama mkutano huu hautowashirikisha M23, ni rahisi sana kwa Rwanda kulikwepa hili swala, na wataenda watafanya vile vile kama kile walichokifanya kwenye mkutano wa Angola, kuwa sisi hatuhusiki, zungumzeni na wahusika. Sasa wahusika ndio hao M23 mmewacha huko, sisi hatuna shida na nyinyi. Kwa vyovyote vile, kama mazungumzo haya yatakwepesha njia yoyote, yatakwepa kuwakwepa kuwashirikisha M23, nadhani bado tunaweza tukashuhudia tena mgogoro mpya ambao unaweza ukazaliwa Kongo kwa hivi sasa, kuliko huu ambao uko hivi sasa. Tunaweza tukashuhudia kingine.
Ni mchambuzi wa siasa Ibrahim Rabi akizungumza na Sauti ya Amerika. Na katika habari nyingine, uongozi wa Democratic katika bunge la umemwonya Rais Donald Trump wiki hii kuwa utatumia mazungumzo yajayo ya ufadhili wa serikali kama njia ya kupambana na mabadiliko ya utawala katika mashirika ya serikali kuu ya Marekani, kama vile idara ya maendeleo ya kimataifa USAID, ndio huduma mkuu wa taifa wa misaada ya kibinadamu. Mwandishi wetu VOA wa BUA Catherine Gibson anaripoti, na Hadia Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuanzia kulinda misitu ya Amazon, kuwahudumia wakimbizi wa Myanmar na kuwa mwenyeji kwa wa Ukraine wanaokimbia vita dhidi ya Russia, kutokuwepo kwa misaada ya Marekani kuna hisiwa kote duniani. Hapa Washington wiki hii wabunge wa Democrat walionyesha upinzani wao nje ya makao makuu ya idara hiyo ya Marekani ya misaada ambayo hivi sasa imefungwa. Na nje ya jengo la bunge la Marekani.
Tutapambana na ukiukaji wao wa mgawanyiko wa madaraka. Tutapambana na ukiukaji wao wa katiba yetu ya Marekani. Hatutanyamaza. Tutasimama. Tutazungumza.
We will speak up. We will rise up.
Mapema wiki hii shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani au USAID lilihamishiwa chini ya udhibiti wa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, na karibu wafanyakazi wake wote wamepewa likizo kufuatia amri ya utendaji kutoka kwa Rais Donald Trump kusimamisha msaada wa Marekani nje ya nchi wakati ikisubiriwa tathmini.
Tunamuona mtu mwenye nguvu sana duniani, Donald J. Trump, na tunamuona mtu tajiri zaidi duniani, Elon Musk. Hivi sasa wanachukua fedha au chakula kutoka kwa mwanamke, mwanamume maskini sana hapa duniani.
Wa Republican katika bunge anasema Trump anatumia mamlaka yake mapana ya uraisi kufanya tathmini tena idara za serikali. Trump anatekeleza haya kupitia kwa Elon Musk, bilionea ambaye amemweka kwa mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali au DOGE, ambayo lengo lake ni kupunguza matumizi ya serikali.
Sidhani kuwa wataifunga idara hiyo, lakini nadhani wana haki ya kufanya tathmini ya ufadhili na jinsi maamuzi hayo yalivyofanywa na nini kipaumbele katika ufadhili. Nadhani kwa hakika ni kweli kwa utawala wote wanapokuja, kuna programu nyingi zimeidhinishwa na kufadhiliwa kupitia idara hiyo. Baadhi ya hizo zinafanya kazi kwa njia ambayo zili azimiwa, baadhi hazifanyi hivyo.
Mchambuzi mmoja ameiambia VOA kuwa hali hiyo haijawahi kutokea nchini Marekani.
Arguably it's a real violation of separation of powers for the executive branch.
Labda ni ukiukaji wa kweli wa mgawanyo wa madaraka kwa mhimili wa urais kujaribu kufunga mashirika kabisa ambayo bunge limeyaunda na ambayo bunge hupitisha na kuyagawia fedha, hata kama mhimili wa urais una mamlaka juu ya jinsi ya kutumia fedha hizo na namna idara hiyo itakavyofanya kazi.
With regard to how to operationalize those funds and how the agency is going to function.
Kiongozi walio wachache katika Senate Chuck Schumer amesema Jumanne anaunga mkono juhudi za kuondoa ubadhirifu na matumizi mabaya, lakini amekosoa kasi na usiri wa mchakato huo.
Chochote ambacho DOGE inakifanya sio demokrasia. Tunafahamu demokrasia ilivyo. Iko wazi kabisa. Sio siri.
Wademokrati wameahidi kusimamisha kura ya uteule wa baraza la mawaziri la Trump na kutumia kura zao kwenye mswada mpya wa matumizi kupinga mabadiliko katika USAID. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na kama ulivyosikia kwenye habari za dunia, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, Alhamisi ameagiza jeshi kujiandaa na mipango kuondoa Palestina katika ukanda wa Gaza kupitia vivuko vya ardhini, njia za baharini na anga. Mwenzangu Idi Gongo amezungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Dennis Konga, na kwanza akamuuliza hili litawezekana.
Haya mataifa makubwa yanaweza yakafanya vitu vingi kwa kutumia nguvu walizonazo kiuchumi, kijeshi, na kwa sababu wakiona maslahi ya kwao yanaweza kulindwa kwa namna yoyote, haya mambo mawili yani kiuchumi na kijeshi huwa yanaweza kutumika. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia unaweza kuona wanasema Israel ndio inataka, serikali ya Israel au nchi ya Israel ndio inataka kufanya hivi. Na swali linarudi kule kule, ni nani yuko nyuma ya nchi? Kwa sababu kweli pamoja na kwamba wao wana uchumi mzuri, lakini uchumi huu si kweli kama unaweza ukafanya hayo ambayo wanaweza kuyafanya. Halafu unasema unaondoa hawa watu, unawapeleka wapi? Hawa watoi kwenye eneo ambao sio ya kwao, ni nchi ya kwao. Na tunashangaa sisi wengine kuona hata jumuiya ya kimataifa haichukui hatua za kuzidi. Unarudi tena kwenye kanuni ile kwamba hiyo jumuiya ya kimataifa nani ambaye anaiangalia? Utagundua ni nchi hizo zenye nguvu ya kiuchumi, lakini pia ni nguvu ya kijeshi. Kwa hiyo hawawezi kubatilisha au hawawezi kubadilisha maamuzi yanayofanywa na hizi nchi.
Kuna hoja kwamba eneo la Gaza si salama, kwani Israel itaendelea kukabiliana na kundi la Hamas licha ya wakati huu ambapo kuna usitishwaji wa mapigano kwa kubadilishana na mateka na wafungwa. Kile ambacho sasa unakiona, je, hoja hii huoni kwamba ina msingi kwa sababu raia ndio wataendelea kuumia endapo wataendelea kubaki katika ukanda wa Gaza?
Lakini hawa au Hamas ni watu gani? Hamas si kwamba wametoka sayari nyingine, ni wananchi na wakazi wa eneo hilo la Gaza. Ndio chama pekee ambacho kilikuwa kimeshinda kwa kiwango kikubwa kikichaguliwa na hao wananchi wa nchi hiyo.
Kwa hiyo swala la mazungumzo nadhani ilikuwa ni la maana sana, lakini tukaacha hilo, tukarudi tukaanza kwanza swala la kijeshi, na tukafanya ambayo tumeyafanya. Watu wengi wamekufa, na bahati mbaya zaidi ambao wamekufa ni wanawake, watoto, unaweza kugundua na wazee, wagonjwa. Watu wengi wameumia pale kusikia haya. Lakini sasa leo unaposema kwamba hali ya Israel, usalama wa Israel inakuwa ni jambo la msingi, inashangaza. Vipi huu usalama kwa ajili ya watu wa Gaza?
Unadhani nini yatakuwa ni mapokezi ya swala hili kwa mataifa mengine, hasa ya Kiarabu na wadau wengine ambao wamekuwa wakiona kwamba Wapalestina labda hawatendewi haki kwenye ardhi yao?
Ni mengi, lazima itakuwa ni tofauti, kwa sababu mtu yote ambaye anapenda haki hawezi kuvutiwa na mambo yanayotokea kwa binadamu mwingine. Na Wapalestina wamekuwa wakipata shida hiyo tangu na tangu. Tumeanza kuona hii migogoro tangu miaka ya nyuma kabisa. Utamkumbuka Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, hao wote wanazungumza haya haya. Hakina Muhammad Abbasi hawa wamekuwepo wakizungumza haya haya. Kwa nini? Sidhani kama nchi za Kiarabu na hata nchi nyingine za dunia zinatakiwa kwa kweli ziweze kukubaliana na hali ya mambo yanavyokwenda.
Ni Dennis Konga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia watoto wa mitaani nchini Kenya ambao hivi sasa wana matumaini ya kupata msaada. Tatizo la watoto kurandaranda mitaani limekuwa ni kero kubwa nchini humo kama ilivyo katika miji mingine duniani. Taifa hili la Afrika Mashariki limeshindwa kupata suluhu kushughulikia watoto hao na kuwapatia makazi yanayostahili na kuwapa huduma za msingi ikiwemo elimu na afya. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo anatupasha kuhusu shirika moja lisilo la kiserikali ambao limejitolea kuwashughulikia watoto hao ambao wako katika mazingira hatarishi.
Hapa ni Kitale mjini, magharibi mwa Kenya, takriban kilomita 400 kutoka mji mkuu Nairobi. Utawaona watoto wengi kati ya umri wa miaka 5 hadi 17 wakirandaranda mijini. Watoto hawa maarufu kama chokora au masavaiva hawasomi, hawana makazi rasmi na hawana mahitaji mengine muhimu kama vile chakula na matibabu. Utawaona na vichupa mkononi ambavyo vina gundi au mafuta ya ndege ambayo wanavuta kama kileo. Miji ya Nairobi, Nakuru na Kitale inakadiriwa kuwa na idadi kubwa ya watoto hao ambao baadhi wamebuni magenge ya uhalifu kama wizi wa mabavu. Shirika moja lisilo la kiserikali la Agape linalofadhiliwa na wahisani kutoka Marekani limechukua jukumu la kuwaondoa vijana hao mijini na kuwaunganisha tena na jamii zao.
Watu wanafikiria ni ya kwamba ni umaskini ndio inafanya watoto wanaenda street, lakini umaskini pia ni moja tu kila ambacho inafanya watoto wanaenda street. Most of the children we are working with awana baba na mama wakai pamoja. Mtoto anabaki hapo, hajui vile itafanyika. Haya, watoto wengine pia wanafurahia tu kukaa kwa street. Wanachagua, wanataka maisha ya freedom. So wanakuja juu ya peer pressure. Kuna wengine pia ni lost cases ambao pia tunapata. Na kila ambacho sasa hivi tuna deal nayo ambayo ni kubwa sana ni day scholars. Wanakuja mchana wako mtaani, wanaombaomba. Ikifika jioni wanarudi nyumbani.
Takriban watoto 8,000 wamerejeshwa nyumbani katika miaka 30 ambayo wamekuwa kitoa huduma zao nchini Kenya. Wakiingia Agape, watoto hao hukaguliwa kiafya na kielimu, kisha wanajumuishwa katika masomo mbalimbali kulingana na mtaala wa elimu wa Kenya. Mafunzo yanahusisha shughuli za kilimo cha mimea, mifugo na kazi nyingine za mkono, ingawa kuna changamoto kadhaa.
Wanasema ya kwamba it is very easy kutoa mtoto mtaani, lakini kutoa street kwa mtoto ni ngumu. Au watoto wengi tukiwatoa mtaani tuwalete hapa, tufanye ushauri, tufanye kila kitu ambayo tunaweza, tunawapeleka nyumbani, lakini sio wote wanakaa nyumbani. Kwa sahi success rate yetu ni 86%, which means 14% are failures, and our failures is number one, mtoto akirudi street hiyo ni failure. Wazazi, wafanyikazi, makanisa wamependa ku pea watoto msaada mtaani. Wanapeana pesa, wanapeana chakula, wengine hata wanapeana blanketi. Hii inafanya watoto wanahisi ya kwamba street ni mahali ambapo iko safe.
Mara kwa mara kama vile nyakati za sherehe, wahisani ujitolea kujumuika na watoto hao. Mfano kundi hili la Giving Hearts and Hands ambalo wamewaletea vifaa muhimu kama vile sodo, miswaki na kadhalika, kando na kuandalia dhifa ya chakula.
Na tunafurahia sana hizi shirika ambazo zinasaidia hawa watoto. Sisi vitu tumekuja tu kuwapea morale, kuwapea changamoto, yani ya kuambia mnafanya kazi nzuri. Sasa sisi tunashirikiana na marafiki kuja tu kuwatia moyo na kuwapea a little help.
Mjini Mombasa pamefanyika juhudi kadhaa kuwasaidia masurvivor kama vile kuanzisha timu ya soka ambayo iliwahi kushiriki mechi za kombe la dunia, lakini ukosefu wa fedha umekuwa kikwazo. Wahisani kadhaa huwapa chakula, lakini hili halijakuwa suluhu ya kudumu.
Kutokana na ile mpango wa Mombasa Cement kuweza kukulisha watu asubuhi, jioni na chakula na mchana, hatusemi huku wa mpango mbaya, lakini sasa umeleta madhara yake ambayo yanasumbua mji wa Mombasa. Siku hizi unapata barabara zimechafuka, uhalifu umeongezeka, watu wanachafua, wanafanya mabaya. Kuna watu walikuja na mipango mibaya, wanachoa familia kutoka nchi jirani, watu kutoka nchi jirani. Sasa Mombasa imejaa watu ambao sio wa Kenya na sio watalii.
Kenya haina takwimu kamili ya watoto wanaorandaranda mitaani, lakini inakadiriwa kuwa watoto 300,000 kote nchini hawana makao maalum. Hii ni kulingana na ripoti ya Child Rescue Kenya. Wahisani na mashirika kama vile Agape wana juhudi kubwa katika kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata makazi kabla kuwarudisha majumbani mwao. Ingawa hivyo, hili halitoshi kusuluhisha tatizo hilo. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Sana sana Amina Chombo. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia Step Radio kule Mbale, Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, Savi FM kule Arusha, Tanzania, RFA na UFM nchini Tanzania vile vile. Hali kadhalika tutapata kupitia Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia usisahau kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari.
Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limefanya mkutano mkubwa wa kwanza tangu lilipochukua udhibiti wa mji wa Goma baada ya mapigano yaliyosababisha mauaji, wakati wapiganaji wake wanaendelea kusogea kwenye miji mingine. Umoja wa Mataifa umeonya leo Alhamis kwamba majimbo mawili ya kusini mwa Sudan yako katika hatari ya janga baada ya ghasia ya kuzuka hivi karibuni zilizoripotiwa kusababisha vifo vya watu wasiopungua 80 katika mji mmoja. Morocco imewazuia wahamiaji 78,685 kuvuka na kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Umoja wa Ulaya hapo mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la hadi asilimia 4.6 kutoka mwaka mmoja uliopita, Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema leo Alhamis. Maafisa wa Ukraine waliripoti uharibifu hii leo katika soko la mji wa kaskazini mashariki mwa Kharkiv baada ya duru ya hivi karibuni ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Russia iliyolenga maeneo kadhaa ya nchi hiyo. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema Alhamis amelitaka jeshi kuandaa mipango ya kuondoa idadi kubwa ya Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza kupitia njia za ardhini, baharini pamoja na za angani. Mnara wa Grenfell mjini London, ambao uliteketea kwa moto zaidi ya miaka 7 iliyopita katika tukio lililoua watu 72, utabomolewa. Familia zilizopoteza wapendwa wao pamoja na manusura wamesema hii leo. China na Pakistan zitaboresha na kujenga upya mtandao wa reli wa Pakistan na kuendeleza bandari yake ya Gwadar, wakati makampuni ya China yanawekeza katika maendeleo.
Na kufikia hapo nakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti Amerika. Napenda kushukuru wote kwa nasi. Upande wa pili Abdul Shakur Abud na Saida Hamduni kwenye fundi mitambo. Simamizi matangazo haya Haria Rihame. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Natakieni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.